Dnes budeme číst dva oddíly z Lukášova evangelia z 22. kapitoly. Tak ten první je Lukáš 22, verše 35 až 38. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli, pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl, to stačí. A dále Lukáš 22. kapitola, verše 47 až 53. Zatčení. Ještě ani nedomluvil a hle, zástup a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 12, přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl, Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka? Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli, pane, máme se být mečem? A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a utěl mu pravé ucho. Ježíš však řekl, přestaňte s tím. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším, jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem mezi vámi býval v chrámě a nevstáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.
Ten text od verše 35. do 53. vlastně obsahuje tři klíčové události. Modlitební zápas Pána Ježíše v Getsemané, a jistě jste si všimli, že tuto část jsme dnes vypustili, protože bude samostatným předmětem našeho uvažování příští neděli. Další událost byla Jidášova zrada, jeho věrolomný polibek, a to třetí, Petrův meč, useknuté ucho. Říkám to proto, aby nám vynikla preambule, kterou tyto tři události mají společnou. To byla trošičku možná tajemná promluva Pána Ježíše verš 35 až 39, která měla upozornit učedníky na to, že se přibližuje něco velmi nesnadného a těžkého. Může nám to připomenout vlastně skutečnost, že Pán Ježíš svým učedníkům v různých časových odstupech třikrát řekl, co se má stát, co se s ním má stát a když s ním, do jaké situace se dostanou oni, o nichž každý věděl, že chodí s ním, že jsou jeho učedníky. Řekl jim toto, syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, veleknězů a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Najdete v 9. kapitole. A o něco později, na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků, neboť bude vydán pohanům, budou se mu posmívat a tupit ho, plivat na něj, zbičují ho a zabijí. Třetího dne stane. V kapitole 20. Jaká byla reakce učedníků, ať poprvé, po druhé nebo po třetí? Vždycky stejná. Čteme, že oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt. A prostě nepochopili, co říkal. Tak jasné slovo s odkazem na proroky, které přece znali, ale nedošlo jim, že právě to, co bylo před staletími předpovězeno, se právě děje a oni jsou u toho. No nemůžeme se divit, že když nepochopili tak jasné slovo nebo jasné předpovědi, že zcela špatně chápali i tu preambuli, kterou nám Zdenka před chvílí přečetla. V čem byl asi problém? No jeho slova si vyložili doslovně. Dokládá to Petr, jak použil svůj meč v zahradě. Tou svou obraznou řečí pán Ježíš chtěl říci toto. Nastává pro vás nová situace. Když teď uvězní mě, jednou to čeká i vás. Když se mnou jednají jako se zločincem, budou tak jednat i s vámi. Takže pozor, buďte na to připraveni. Kde jsou ty doby, kdy učedníci během své služby s Ježíšem byli vysláni se zvláštním vybavením a kdy si jich lidé vážili, kdy činili i nadpřirozené věci? To byla doba, kdy Ježíš byl oblíbeným rabínem a přední židé ještě nemohli proti jeho učedníkům nějak zasáhnout. Nyní však, Jan to charakterizuje zvláštním výrokem, už nastala hodina. Situace se náhle změnila. Obecně platí, že boží lid je cizincem na území nepřítele a ve službě pánů jednak musíme věřit, ale současně užívat také zdravý rozum. Je to vážné varování pro příliš nadšené lidi, když se bezhlavě vrhají do riskantních situací a pak očekávají, že pán Bůh pro ně udělá zázrak. Jejich slova, hle, tady jsou dva meče, si myslím, že pána musela zarmoutit, protože naznačovala, že učedníci nepochopili, co pán Ježíš pověděl. Zřejmě si mysleli, že potřebuje jejich ochranu, nebo že teď svrhne Římany a ustaví své království. Ježíš jim naznačil, že kdo se rozhodne pro Krista, musí počítat s nepřátelstvím. A to dokonce někdy i od svých nejbližších. Ta výzva, která tam padla, kup si meč, to neznamená doslovně se řádně vyzbrojit, ale říká, že se schyluje ke konfliktu, ve kterém bude třeba stejné odvahy jako ve fyzickém střetu. Učedníci očividně nepochopili tuto obraznou řeč a nabízejí dva meče. Pán Ježíš trochu ironicky odpovídá, to stačí. To znamená, o této věci v tomto smyslu už nemluvte. Boží království se totiž nešíří lidskými meči, protože Boží království není z tohoto světa. Trochu smutná historie křižáckých válek, byť někdy dobře míněná. Ale šíří se mocí Boží pravdy, Božím slovem, o kterém čteme, že je ostřejší než jakýkoliv meč. A apoštol Pavel mluví také obrazně, když vyzývá, abychom přijali meč ducha, jenž je slovo Boží. To slovo Boží, které je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv, dokonce dvousečný meč, protože proniká do rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. To žádná fyzická operace nedovede. Král podle srdce Božího nemůže nikdy budovat své království na krvi, navíc nespravedlivě prolité. Promiňte trošku delší úvod, ale ta preambule byla i pro mě trochu zastřená. Tak ta první událost, kterou jsme před chvílí slyšeli, můžeme nadepsat věrolomné políbení. Dneska děvčata od 16 let výše minimálně už dobře vědí asi, že ne každý polibek vychází z milujícího srdce. Protože polibek může také lhát. V Jidášově případě byl jeho polibek výrazem snad největšího pokrytectví a zrady. Ale zdá se, že Jidáš byl jediný z učedníků, kteří chodili s Ježíšem, kdo pochopil předpovědi o utrpení a smrti Ježíše. uvědomil si, že vsadil na špatnou kartu. Bylo mu jasné, že Ježíš tady na zemi nebude král, aspoň podle lidských představ, a ani on, Jidáš, nebude ministrem financí, jak si možná představoval, a tak se zařídil podle toho. V tehdejší době bylo obvyklé, že učedníci svého učitele zdravili polibkem, který vyjadřoval respekt, lásku. Jidáš použil polibek jako znamení k označení Ježíše. Je to zvláštní. Pán Ježíš učil v chrámě skoro každý den a chrámová stráž, že by ho nebyla schopná poznat, k zatčení Ježíše by bez pochyby došlo i bez Jidášovy zrady. Přítomnost tak velké skupiny ozbrojených vojáků dokazuje, jak málo znal Jidáš pána Ježíše. To si snad myslel, že se Ježíš pokusí o útěk, nebo se učedníci budou bránit a klást odpor, jinak by nezajistil tak početnou pomoc. Ale možná si myslel, že by Ježíš mohl udělat zas nějaký ten svůj zázrak, ale i kdyby ho udělal, co by zmohla skupina ozbrojených mužů proti všemocnému Bohu. A tak to máme ten další, třetí případ, který můžeme nadepsat neužitečný meč. Já bych k tomu ještě připojil text z Jana 18, verš 11, kde čteme, že Pán Ježíš řekl Petrovi, ale schovej ten meč do pochvy. Copak nemám pít kalich, který mi dal otec? Copak nemám pít kalich, který mi dal otec? Učedníci si pamatovali a nerozuměli, co pán řekl o meči, a tak se ho ptali, jestli teď je ta pravá chvíle, aby použili své dva meče. Petr nečekal na odpověď, jako vždycky vyrazil střemla vpřed a napadl jednoho muže, myslím, že se naštěstí netrefil, takže jenom to ucho. Pak se ukázalo, že ten postižený je Malchus, sám služebník velekněze. Proč to Petr udělal? Možná chtěl dokázat, že to, čím se chlubil, myslel vážně. A cože řekl Petr? No pane, i kdybych měl umřít, teda já tě nezapřu. Kdyby všichni zradili, já ti budu vždycky věrný. Prostě na mě se můžeš spolehnout. Chlubil se, když měl dávat pozor. Teď se pral, když se měl podřídit. Ten Petrův meč je také symbolika. Znázorňuje vzpouru proti Boží vůli. Petr si už měl uvědomit, že Ježíš má být uvězněn a že se dobrovolně vydá do rukou svých nepřátel. A místo toho Petr otevřeně odporoval vlastně Boží vůli a Ježíšově cestě, kterou přijal, a stál tak v cestě tomu, kvůli čemu Ježíš přišel. Co měl Ježíš vykonat? Na jedné straně můžeme obdivovat Petrovu statečnost a upřímnost, ale na druhé straně bylo jasné, že to byla ukvapená reakce, bez rozmyslu a bez znalosti situace. Proč Petr jednal tak nesprávně? Tak jednak se přel s pánem, když ho Ježíš upozorňoval, že už tuto noc ho zapře. Spal, když se měl modlit, to uslyšíme příští neděli. Mluvil, když měl naslouchat. No vlastně Petr jednal stejně, jak by jednali nepřátelé, kteří přišli pána zatknout. Ti měli meče. Petr měl poznat, že zbraň božích služebníků, kterou se vedou duchovní boje, není fyzický meč, ale ten meč ducha, boží slovo. Tím, že Petr napadl mečem Malcha, udělal několik chyb. tak především bojoval s nesprávným nepřítelem a nesprávnou zbraní. Naši nepřátelé přece nejsou fyzické podstaty, tělo a krev a nelze je porazit běžnými zbraněmi. Ježíš při pokušení na poušti satana porazil mečem Božího slova a to je zbraň, kterou bychom měli používat. Když ne nahlas, tak ve svém nitru. No a Petr zaujal i nesprávný postoj a spolehl se na nesprávný druh síly. Ježíš se podroboval, ale Petr vyhlašoval válku. Spoléhal se na zbraně těla. V této situaci se opravdu nechoval jako Kristus a slouží nám jako varovný příklad. Tak totiž jedná svět, ten svět, který jde do zahynutí. Ale boží služebníci se tak chovat nemají, zejména když jde o věci božího království. Být jako Ježíš, a to se ozývá v jedné písni, kterou jsme kdysi zpívali, to znamená na nepřátelství reagovat laskavě a slušně. Pán Ježíš Petra napomenul pro jeho zbrklost a pak napravil, co způsobil, a tím mu prokázal milost. Pán Ježíš prokázal své milosrdenství i Malchovi, obyčejnému služebníkovi, když to jeho ucho uzdravil a když se vědomě vydal do rukou zástupu a na cestu utrpení a tím prokázal milost celému světu, nám všem. Protože nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. On, Bůh a Pán, se stal služebníkem všech. Byl to vlastně poslední zázrak, který Pán Ježíš udělal, než šel na kříž. A myslím, že to nebylo v tu chvíli nic oslnivého, co by na sebe upoutalo pozornost lidí. Zdá se, že jen několik mužů si té noci všimlo, co udělal Petr a co potom Ježíš. No Pán Ježíš přece nepotřeboval Petrovu ochranu. Kdyby chtěl, mohl by zavolat celé legie andělů, jak čteme na jiném místě. A termín legie v tehdejší době představoval armádu 6 000 mužů a pro každého apoštola, učedníka měl dispozici jednu legii, no prostě obrovské množství, ale on to neudělal. A místo, aby předvedl nějaký efektní čin, docela možná v tichosti a nenápadně, s láskou, uzdravil ucho neznámého služebníka a pak se dal spoutat. Tento zázrak je výrazem lásky Kristovi vůči nám všem. Jestliže měl Ježíš moc zmrazit ozbrojený oddíl a uzdravit useknuté ucho, jistě mohl zachránit sám sebe, aby nemusel být zajat, aby nemusel trpět a vůbec být ukřižován. Ale vědomě a dobrovolně přijal tuto cestu kříže a za nás položil svůj život. Uzdravené ucho služebníka velekněze mělo velký význam i pro Petra, protože kdyby to Ježíš neudělal, patrně by se Petr dostal do vězení a třeba by on byl také ukřižován. Petr v tu chvíli jednal jako jeden z židovských zelotů, takových fanatických nacionalistů, a ne jako učedník Ježíše Krista. Někteří křesťané i v dobrém úmyslu, obrazně řečeno, tasí svůj meč na obranu Krista, ale to není dobře. Petr Malchovi úmyslně způsobil bolest a to by žádný věřící neměl dělat. Způsoby obrany musí volit s rozvahou. Petr poskvrnil svědectví o Kristu a mohlo někoho napadnout, že učedníci vlastně nenávidí své nepřátele. Ale Izrael teď musí poznat, že král podle boží vůle nebude jednat podle lidských představ a podle ducha tohoto světa, i kdyby to bylo v mnohých očích nepopulární. Ten věčný král z rodu Davidova odmítá všechny, kdo se domnívají, že mohou jeho věci sloužit násilím. A ještě dovolte poslední myšlenku. Petr měl v ruce meč. Co měl v ruce pán Ježíš? Obrazná řeč. Kalich. Pán Ježíš měl v ruce kalich. Petr se boží vůli postavil a protivil, ale spasitel se jí podrobil a přijal ji. Nejprve se Ježíš modlil, Otče, jestli je to možné, odej mi tento kalich ode mne. Ale ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Ale pak výsledkem zápasu bylo, že tento úkol přijal. Což nemám pít kalich, který mi dal Otec. Kalich je symbolika, představuje utrpení na kříži i odloučení od Otce. Tuto prosbu se pán modlil třikrát. To dokazuje, jak citlivě vnímal tu hrůznou cenu, kterou bylo nutné zaplatit za naše spasení. Jeho svatá duše byla rozrušena k smrti, když se za nás stal hříchem. A to byla ta chvíle, kdy a proč ho jeho nebeský Otec musel opustit. Fyzické utrpení na kříži je jistě nepředstavitelně hrozné. Ale to největší utrpení Krista bylo duchovní povahy, když se právě za lidstvo stal hříchem a Otec ho opustil. Pití kalicha je tedy obraz. V písmu se používá často. Ilustruje utrpení, bolest, kterou má člověk vydržet. Když třeba Babylon obsadil Jeruzalém, čteme, že město pilo kalich Hospodinovy prchlivosti. Ale existuje také kalich potěšení, radosti. Kalich hojného spasení vezmu a jméno Hospodinovo oslavovat i budu, čteme v žalmu a také zpíváme v jedné písni. A nebo kalich můj naléváš, až oplývá, žalm 23. A tady máme před sebou také kalich, dokonce dva kalichy, aby to šlo rychleji, protože náš čas je hrozně drahý. Večeře páně. Chvíle, o které řekl pán Ježíš, pijte z něho všichni, kdo věříte, neboť toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Když bereme do ruky tento kalich nebo tu malou nádobičku, mysleme na Kristovo utrpení za nás a děkujeme, že jsme ho nemuseli vypít za sebe my sami. V běžné řeči někdy slyšíme, to si teda vypiješ. A víme dobře, co to znamená vypít číši do dna, protože víme, že to vyjadřuje projít něčím těžkým. A je zajímavé, že i pro sportovní vítěze ve všech možných oblastech, jakže vypadá trofej, vítězná cena, většinou jsou tyto ceny navrhovány jako poháry. Proč asi? No, jako by mělo být naznačeno, že jeho držitel musel něčím těžkým projít a že ho to stálo mnoho. A to je jistě pravda. Pán Ježíš byl připraven svůj kalich přijmout. Věděl, že jeho obsah namíchal nebeský Otec. A tak neodporoval k Otcově vůli. Z vůle Otce na tuto zem přišel a jeho vůli také až do konce splní. Řekl, Bože můj, plnit tvou vůli je mým přáním. protože to byl nebeský Otec, kdo připravil obsah kalicha. Ježíš věděl, že se nemusí bát. Pro nás toho plyne dobré ponaučení. Nikdy si se nemusíme děsit číší, které na nás dopouští nebeský Otec. Můžeme vědět, že ten nejtěžší kalich již před námi vypil Pán Ježíš a my jen jdeme v jeho šlépějích. Nikdy se nemáme bát toho, co je v našem kalichu namícháno, protože víme, připravil to nebeský Otec, který nás nepřestal milovat. A když prosíme za chléb, nikdy nám nepodá kámen. Kalich, který připravuje Otec, nikdy neobsahuje něco, co by nám mělo škodit. Budeme třeba zakoušet bolest, může nás bolet srdce, ale on i to utrpení může změnit ve slávu. To je jedna z výrazných metod, kterou Pán Bůh používá. Chceš slávu? Nejprve utrpení. Každý z nás se vlastně musí rozhodnout pro určitý životní styl. Předstírat jako Jidáš, bojovat jako Petr, nebo se podřizovat dokonalé vůli nebeského Otce jako Ježíš. Bude to zrádný polibek, nevhodný meč, nebo někdy i hořký kalich bolesti. Možná v ruce nikdo nemáme ani meč, možná ani ten kalich, naše ruce jsou prázdné, ale třeba tady někde vevnitř se rodí něco jako modlitba.
Helena Kohoutová, Pane, pomoz mi. Dnes tebe v mysli mám a zítra světa klam. Hned za tebou chci jít, hned jinam utíkám a všeho příčina, že málo miluji, že prchám lásce tvé, i když pak lituji. Leč lidská lítost dlá nadlouho nestačí. Šum světa dusí, jak trávu bodláčí a příliš těžké je to všední břímě dne. Dnes srdce hoří mi a zítra vystydne. Když pravím, hledám tě, je to jen píchy klam. Ne já jdu za tebou, však ty jdeš ke mně sám. Jak Petr zapírám, jak Jidáš zrazuji. O Pane, pomoz mi, ať smím říci, miluji.